cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa promocije knjige Crvena kuga, drugi dio, u izdanju Manastira Mileševe, autora Antonija Đulića, koga književni kritičari nazivaju srpskim Solženjicinom, koja je održana u ponedjeljak 12. oktobra u sali parohijskog doma Svetosavskog hrama u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Crvena kuga.
Novijeg njegovog dela Crvena kuga, knjiga druga, koja se nedavno pojavila i štampe u izdanju Manastira Mileševe iz Prijepolja, Antonija Đurića, književni kritičari, počeli su da nazivaju srpskim Solženjicinom. I zaista on to i jeste. U mladosti je na svojoj koži osjetio sav užas komunističkih kazamata, a bio je i svedok brojnih komunističkih zločina. U više svojih knjiga svedočio je o tim zločinima i teškim vremenima. O komunističkim zločinima nad srpskim narodom svedoči i Crvena kuga, knjiga druga, koja nosi pod naslov Podsjetnik za komuniste i one koji kriju njihove zločine. O Novoj Đurićevoj knjizi razgovaralo se u nekoliko gradova Srbije, a u ponedeljak večer 12. oktobra knjiga je predstavljena Beograđanima u sali parohijskog doma Svetosavskog hrama. Dvorana je bila prepuna, a u publici su bili neki junaci Đurićeve knjige koji su preživeli užase komunističkih zatvora, a bilo je i potomaka žrtava komunističkog terora. O Novoj Đurićevoj knjizi govorili su istoričar i novinar Dragan Vlahović, publicista Radovan Kalabić, pisac i novinar Rajko Đurđević, grafičar Milun Jeftić, urednik pravoslavlja Branimir Nešić i autor Antonije Đurić. Odlomke iz knjige čitao je glumac Nebojša Glogovac. Razgovor je vodio protojerej Stavropor Radivoje Panić, koji je predstavio autor Antonije Đurića i najavljivao izlagače.
Blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Amfilohija, zamenika njegove svetosti, večera smo ovde na promociji jedne knjige, druge knjige uvaženog gospodina Antonija Đurića, druge knjige Crvena kuga, koja u podnaslovu stoji da je priručnik za komuniste i one koji kriju njihove zločine. Žao nam je što večeras visokog preosvećeni mitropolit nije mogao da bude sa nama, iako je najavljen, zbog svojih neodloženih arhipastirskih obaveza nije mogao da dođe. U ime njegovo i ume svoje nas kao organizatora izvinjavamo se. Ovde su sa nama drugi gosti koji su već najavljeni. Ja samo želim da gospodina Antonija pozdravim posebno u parohijskom domu, sali parohijskog doma Crkve Svetog Save, da možda i ne treba posebno da predstavljam njega i njegovo delo, obzirom da ste vi svi upućeni bar knjigom koji se bavite i znate koliko je on mnogo toga pisao u istoriji Srba u 20. veku, osobito u vremenu Prvog svjetskog rata, drugog, a evo i sada o ovim zločinima za koje i dan danas tragamo. Žao mi je što ovdje večeras nije visoko preosvećen, zato što je on jedan od tragaoca tih zločina. Upravo ovih dana, ovih godina on traga za jednim zločinom za koji se još ne zna kako je do kraja učinjen i gdje se nalazi mjesto njegovog stradanja, a reč je o mitropolitu crnogorskom Ivanikiju Lipovcu i o mnogim drugima koji su postradali u okolini Aranđelovca, pod Bukuljom. Gospodin Anton je poznat i osvjedočen po svojim djelima. Knjigama Solunci govore, za čast otačbine srpske junakinje u otačbinskim ratovima, obaveštajac kapelar Miloje, sudbine ratnika kraj Morave, Dolina Nade, ravnogorci govore, kao i prvi tom knjige Crvena kuga. Sa nama su večeras publicisti koji će govoriti o samoj knjizi i uopšte o ovoj temi. Gospodin Radovan Kalabić, istoričar i publicista Draga Vlahović, gospodin Rajko Đurđević, čuveni autor drame Kosovska kronika, publicista i urednik Pravoslavlja gospodin Branimir Nešić i grafičar Milun Jevsić, naravno kao i sam autor gospodin Antonije Đurić. Odlomke iz knjige čitat će poznati dramski umetnik gospodin Nebojša Glogovac. Izvolite.
Svakog proleća, evo već 64 godine, nad jamom Ponor kezi se ubica i meni se čini da s njegovih ruku kaplje krv. Krv sinova Šumadije. I ja opet vidim crne marame i crne barjake na kućama u Šumadiji. Jama Ponor je u Miljevini, a Miljevina je između Foče i Kalinovika. Ponor je masovna grobnica srpske mladosti. U jamu Ponor, duboku stotinak metara i desetak metara u prečniku, bačeno je hiljada još golobradih dečaka. Svi su bili mobilisani i svi su nosili letke u kojima je pisalo da su amnestirani i da slobodno mogu da idu u svojim kućama. To je pisalo u letcima bačenih iz aviona. U tajnim porukama pisalo je da niko živ ne sme da stigne u Srbiju. Bilo je tu dečaka od 15 godina, obilisana im zaprega pa pošli da vrate volove, konje i kola. Danima su sa dna jame dopirali sve slabašni vapaji. Niko nije mogao da im pomogne. I da je hteo, nije smeo, rizikovao bi da se nađe na dnu jame. Jama Ponor nazvana je po Ponornici. Reka Ponornica u kišnim danima valjala leševu reku Bistricu. Bistrica u plahovitu Drinu. Lutali leševi Drinom i Savom i Vrbasom i Unom i Dunavom. Danas samo meštani znaju gde je bila jama Ponor. Otvor jame Ponor zatrpan je do grla jalovinom iz obližnjeg rudnika. Zasluga što je jama Ponor postala nevidljiva pripala je direktoru rudnika. On je neumorno danima i danima rudničkim kamionima zatrpavao jamu. Direktor se zove Dževan Lojo. Odlikovan je ordenom junaka socijalističkog rada. Junak Dževan Lojo jeste zatrpao jamu Ponor jalovinom, ali nije pokrio tragičnu priču oko pogubljenja srpske mladosti. Pred jamama u Srbiji, koje niko nije izbrojao i obeležio, u mom sluhu još trepere surove zapovesti. Srbija nema čemu da se nada, za nju neće biti milosti. Prepoznajem glas Josipa Broza. To je njegov prvi govor u oslobođenom Beogradu. Srbija, dakle, nema čemu da se nada. Za nju neće biti milosti. Ne čudim se ja Brozovoj mržnji i osveti. Čudim se srpskim komunistima. Pa ovaj bivši austrougarski kaplar preti njihovoj otadžbini, preti Srbiji. Da ne bi bilo zabune oko Brozove pretnje Srbiji, javlja se još jedan preteći glas. Srbiji nije dovoljno puštena krv. Narod prepoznaje glas Milovana Đilasa, prvog do Josipa Broza. On je otvoreno rekao šta znači Brozova pretnja. Biće još prolivanja srpske krvi. I bilo je. U Beogradu ima najmanje 20 masovnih grobnica. Nekad su svedoci govorili da samo u Lisičijem potoku ima 30.000 srpskih lobanja. Pa u Rakovici, na Šmajdanskom parku, pored crkve Svete Ružice na Kalemegdanu, kod Nebojši Šekule, Nadi Ciganliji, Marinkovoj bari. Prvi izveštaj ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Rankovića nije skrivao da se u 6 prvih godina komunističke vladavine u zatvorima našlo oko 4 miliona duša. A zatvori su bili u svakoj kući sa prozorom i rešetkama. Broz je među vremenu uklonio one koji su mu vernost dužili. Uvideo je da može bez Đilasa, Bezrankovića i Slobodana Benezića Krcuna. Iako ničim nisu obeležena, masovna stratišta Srba u doba Brozove vladavine ostala su upamćena. Kapislana u Kragujevcu, prostor oko zidova Robijašnice u Nišu, u Kruševačkoj Bagdali, na Begumu pored Zapadne Morave u Čačku, na Brdu Mira u Gornjem Milanovcu. U Kraljevu se pokoljima Srba isticao major Raško Dražević, Ratko Dražević, kasnije direktor Avala filma. On je govorio da je za noć ubijao i po 100 ljudi. Neka njegova zlodela opisana su u ovoj knjizi.
Prvi je govorio Dragan Vlahović, urednik knjige.
Vanje, braće i sestre, dobroveče i dobrodošli. Čast mi je da govorim povodom knjige Antonija Đurića, Crvena kuga, jer sam i urednik te knjige. Pa bih rekao, ili počeo sa citatom Dostojevskog, da je pravoslavna ikona otelotvorenje božanske lepote. One lepote koja će spasiti svet, rekao je tada. Ja sam slobodan da izgovorim da ova i ovakve knjige gospodina Antonija Đurića spasavaju srpski rod. Antonije Đurić, kao da sledi misli apostola Jakova, koji kaže da je vera bez dela mrtva. On radi, piše knjige, i to kakve knjige. Solunci govore, Ravnogorci govore, Milo je na braniku Srbije, Crvena kuga i tako dalje. Kod Antonija Đurića, pisca, stalno neki ljudi govore, traže pravdu, traže slobodu, traže istinu. Nema čehovljevskih opisa prirode, stepe, nema kamijevskih filozofskih misli. Sve se vrti oko čoveka, jednog koji zbog patriotizma strada i drugog koji zbog ideologije kao da duše nema. Kako je to mogućno da dva brata blizanca udaraju jedan na drugog zbog politike? Kako je mogućno da je jedan gori od crnog đavola, a drugi bolji od belog anđela? Antonije traži tu istinu, onu istinu koju su pobednici 1945. sakrili od naroda. On dubinski razotkriva prevaru koja je decenijama nametana kao istina. Prevaru da nas usrećitelji vode ka boljem životu, a mi već u ambisu. Da je Josif Isarionović stari bog i bolji od Boga. Prevaru da je homoseksualac Elton John od pravoslavnog, bolji od pravoslavnog misionara duboko poštovanog mitropolita Amfilohija. Prevaru da treba da se odreknemo jezika i pisma jer je za Boga tu već jedan univerzalni postojeći jezik koji onako vlada svetom. Prevaru da je Draža Mihajlović saradnik okupatora Josip Broz prvih gerilaca Evrope. Prevaru da mi danas ne znamo ko je bio taj Josip Broz, čovek koji je svoju sopstvenu umrlicu izdatu u Bečkom vojnom arhivu nosio u tašni. I danas se taj dokument čuva, negde. Prevaru da je Neretva 1943. godine bila zarad uništenja partizana, a ne da je to bila jurnjava za Dražinom glavom i uništenjem četnika ili jugoslovenske vojske u otadžbini. Prevaru, da ne ređam dalje, da je dehristijanizowana Evropa bolja od pravoverija ili pravoživljenja našeg. I tako kažem u nedogledu. Srećom tu je jedan Antonije, naš Antonije, da to vidi, da to napiše i da stalno bude u vozu u kojem se događaju ključne stvari. Zna on da je sve izvan voza samo pejzaž, nekad lep, nekad manje lep, ali je samo pejzaž. A u vozu kojim Antonije ide, kao i svi mi ka Bogu, on u Crvenoj kugi traži pokajanje zločinaca. Ne osvetu, ne zub za zub i oko za oko, već pokajanje crvenih grešnika koji su deceniju na sredini minulog veka udarali na svog, na brata, na oca, na sestru, pa i na Isusa Hrista. Od onih pokajanje koji su mu pucali u čelo, ne stigavši, bio je valjda previsoko, da mu stave zvezdu petokraku. Neko će od njih ipak uslišiti Antonijeve molbe, pročitati knjigu i tražiti oprost za sve svoje grehove, kao što je na putu, najboljem putu da to učini Dobrica Ćosić, koji neumrlog sina našeg naroda naziva u Piševim zapisima prevarantom, zbog kojeg je stradalo milion ljudi i koji je jednu utopijsku ideju zarad svog blagoutrobija pretvorio u prah i pepeo. U tom slučaju napori našeg Antonija bili su plodonosni. Ja mu na tome najdublje zahvaljujem.
O značaju svedočenja Antonija Đurića i o sadašnjim prilikama u srpskom društvu govorio je Radovan Kalabić.
Časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Govorim večeras o delu Antonija Đurića u drugom izdanju njegove knjige Crvena kuga, neskriveno sa pomešanim osjećanjima. Na jednoj strani je osjećanje časti što uopšte mogu da progovorim o sadržaju ove knjige, a na drugoj je osjećanje potištenosti što pripada narodu koji nema hrabrosti da se suoči sa zločinima u svojim redovima. Knjiga Antonija Đurića po meni srpskog Solženjicina, koji je i u prethodnim svojim delima razotkrivao tabu teme o kojima se maltene nije smelo govoriti, ili je zarad političke takozvane korektnosti bilo dobro da budu prećutane ili marginalizovane, ostavlja srpskom narodu u sećanje i u amanet ono što jedan narod čini narod. Pre svega sadržaj njegovih knjiga su na strani Božije i ljudske pravde, ali kao što znamo, nažalost, nije Božija i ljudska jedina pravda. Postoji i takozvana pravda pobednika, osionog pobednika koji je 45. godine samo u ovom gradu, dakle u kome se održava i ova promocija knjige, po sopstvenim priznanjima ubio između 12 i 15.000 Beograđana bez suda i presude. Malo pre naš talentovani glumac Glogovac pročitao i lokacije iz knjige Antonija Đurića i kada se sve to sabere u prestonom srpskom gradu, nedvosmisleno stoji da mi danas gazimo po kostima žrtava, neopojanih, skoro na svakom koraku ovog prestonog grada, a da one nisu ni dostojno ni zapisane, ni popisane, nikako priliči ljudskim i Božijim zakonima pomenute. Cela je Srbija, međutim, braćo i sestre, jedna velika grobnica, nastala od 45. godine u žaru pobedničke takozvane pravde ili osvete, gde se bez suda i presude sa najrazličitijim motivima, pre svega osvetničkim ideološkim motivima, dakle svak onaj ko nije pripadao jednovernoj komunističkoj partiji i njihovom vođi Josipu Brozu, za koga nisu ni oni utvrdili ni kog je porekla, ni koji je rod, ni koji pomoz Bog do danas dana, ti su bili na spisku za odstrel. Odvodilo se iz kuća, dovoljna je bila dojava, dovoljni su bili najrazličitiji motivi da je neko bio i mučniji ili ugledniji, pa se išlo i do najprizemnijih motiva koji su uključivali osvetu, ljubomoru, zavist i ono što pripada najnižem soju ljudskih osjećanja. Čak se politika kao dnevni ugledni list i predratni i posveratni prevarila, pa negde u novembru mesecu na prvoj strani objavila spisak od 105 streljanih Beograđana bez suda i presude. Na tom spisku između ostalih nalazi se i čuveni slikar profesor Popović, otac Prijezde Popovića, čuvenog našeg advokata, koga su iz Knez Mihajlove ulice u novembru mesecu zajedno sa svojim maloletnim bratom i majkom izbacili iz stana da bi se tu uselio izvesni Đorđe Andrejević Kun, u tu istu posteljinu, u taj isti nameštaj, da koristi taj isti esaj i da sa ponosom pozove svoje partizanske prijatelje da ih ugosti srpskom domaćom rakijom iz čaša profesora Popovića. A profesor Popović je odveden ne znam kud, streljan, ubijen, i do danas se dani ne zna zašto. Antonije Đurić kao verujući čovjek ne poziva u ovoj knjizi ni na kakve osvete. Verujućem čovjeku to i ne priliči. Naprotiv, kao velikom humanisti, čovjeku koji se zalaže za ideju pre svega obogočovečenja, on traži pokajanje i traži praštanje. Traži suočavanje sa onim što je bilo zarad bolje budućnosti, ne zarad konfliktne prošlosti ili sadašnjosti. Međutim, kao što vidite, stanje je redovno. Tu ste vi i, hvala Bogu, ni jedan domaći medij. Jer šta se događa? Mediji Antonija Đurića, našeg velikog pisca, prate po svojim komentarima, u mailovima i na internetu, kao čoveka koji koristi govor mržnje. Možete misliti, Antonije Đurić, Crvena kuga, Solunci govore i ostala dela da šire govor mržnje. To je naravno njihova floskula. Ta floskula pripada, samo što više nije komunistička podobnost, sad je takozvana eunijaska podobnost, pa u tu onda leksičku aparaturu ulazi i pojam govora mržnje. Ili kažu politička korektnost, nije politički korektno. Ispada da je politički nekorektno pomenuti nevine žrtve. Ispada da je politički nekorektno tražiti ono što sve civilizacije sveta, počev od grčkih tragičara, od Sofokla, od Antigone, traže, a to je da se čovjeku zna mesto i beleg i da se zna zašto je kao nevin streljan, stradao, ubijen. Sve je, međutim, braćo i sestre, posuvraćeno. Pa i ovo potpuno normalna situacija, da čovjek koji poziva na pomirenje bude proglašen čovjekom koji koristi govor mržnje. Ali ajmo da priđemo čak i sa ove druge strane, odnosno njihove strane, pa da vidimo kako stvari i tu stoje u slučaju Antonija Đurića i Crvene kuge. Ako je tačno da postoje božanska, božja i ljudska pravda, ima i pravda pobednika, malo pre smo je o njoj govorili. Ali znate, i Evropa ima kao neku svoju pravdu. Odnosno, one državne zajednice koje sebe nazivaju Evropskom unijom. Ta njihova pravda kaže iz 2006. godine u rezoluciji broj 4681, ponavljam, 4681, da zemlje takozvanog istočnog bloka treba da se suoče i osude zločine počinjene od strane totalitarnih komunističkih režima u njima. Kao rezolucija, dakle, ona ima i obavezujuću, ali i preporučujuću snagu. Ako bismo napravili kratki krok i vidjeli šta se uradilo na tom planu u tim zemljama takozvanog istočnog bloka, vidjeli bismo da jedino Srbija na tom planu nije napravila ni jedan korak. Slovenci su, primjera radi, formirali jednu ozbiljnu državnu komisiju, ne ove komisije koje mi osnivamo i koje nam se predstavljaju kao komisije, pa onda idu, traže na ovom, na onom mestu, predlažu dok ne padne sneg, oni će nešto učiniti, evo izgleda, pašće i sneg, neće otkriti ni jednu grobnicu. Pa su u Sloveniji popisali sve te grobnice, sve te jame, sva ta imena nevinih žrtava, obeležili dostojno, hrišćanski, opojali i izvršili ono što nalaže i Božja i ljudska pravda, to je pomenuli su te žrtve na način na koji im pristoji. U zemljama poput Češke, Poljske, Slovačke napravljena je lustracija. Pa su oni, koji su poslije 45. godine, bili u sumnjivim poslovima tajne policije, bilo kao saradnici njihove, bilo kao doušnici, pa mnogima život zagorčali, dobili zakonsko određenje da 10 godina ne mogu da se bave javnim životom. Jedino u zemlji Srbiji ni lustracija, ni suočavanje sa zločinima komunističkim posle Drugog svjetskog rata, nije odmaklo od onoliko od koliko srpski Solženjicin Antonije Đurić piše. Pa mi onda postavljamo pitanje u ovom narodu. Kakva je uloga institucija koje ovaj narod debelo plaća što kroz poreske sisteme, što im daje neku vrstu legitimiteta, počev od instituta silnih preko akademija, udruženja i tako dalje, kad jedan čovjek poput Antonija Đurića uradi više nego sve njihove institucije i to kolektivne institucije. Ima jedan, Boga mi, ontološki problem, braćo i sestre, koji ovdje predstavlja veliku, veliku problematiku. Mi se kao kolektiv i kao narod ni na duhovnom, ni na moralnom planu nismo ni samo identifikovali. Zato mi skoro nemamo nikakav ni nacionalan program, a da ne govorim i o drugim programima. A ima nešto u što nas guraju, hteli mi to ili ne, sa strane i to uglavnom sa zapada, i u neka naručaj gde ne hrlimo potpuno radosno, ali smo kao takvi projektovani i već viđeni u virtualnim slikama, da u tom pojednostavljenju i poistovećenju stalno kao nacija ispadamo i krivi i kusi. Dozvolite mi zato da navedem jedan primjer iz knjige Antonija Đurića, jedan kratki cit. Kaže Antonija, možda su moćnici kivni što je Srbija danas uz matušku Rusiju, koja se vratila Bogu i crkvi. I svet bi to trebalo da obraduje. Ko se naučio strahu od Boga, nosi uzdu na duši. A duša čovjekova ume da podivlja, da pomisli i učini pakost, da slaže, da lažno svedoči, da ukrade, da ubije. Ako se u tom času seti Boga i Božije pravde, da će neko njegov platiti visoku cenu, odustat će od pomisli na zlo. Jasno je sada zašto su bezbožnici počinili tolike zločine i jasno je kako nisu ostali nekažnjeni. I za kraj da kažem samo nekoliko slobodnih reči. Antonije Đurić danas malo kome treba. Treba evo nama, njegovim vernim čitaocima i poštovaocima koji smo se okupili ovdje. Ali Antonije Đurić je jedna nepodesna i nepoželjna osoba za sve režime kojima je i Bog daleko od njih, a i kojima istina ne da nije draga, nego im je mrska. Osim nama, Antonije Đurić treba i onim pokolenjima koja tek dolaze. Jer ako se setimo jednog od najljepših stihova pred smrt napisanih pokojnog pesnika Stevera Ičkovića, koji je definišući čovjeka kao jednu česticu i prolazno biće, rekao da smo mi samo niti koje vežu mrtve sa još nerođenima, onda je i Antonije Đurić najlepša zlatna nit srpskoga roda koja veže žrtve nevine, pominje ih na dostojan način i opominje potomstvo koje će tek doći. I u tom smislu ja se zahvaljujem pre svega Antoniju na delu koje nam je još jednom poklonio i vama na strpljenju koji ste imali da me saslušate.
Nebojša Glogovac čitao je još jedan odlomak iz Đurićeve knjige.
U Užicu ima 10 masovnih grobnica. Nijedna nije ni opojena, niti obeležena. U naselju Kazanica u Čačku lobanje i kosti žrtava komunističke tiranije pokrivene su kućama, magacinima, garažama. I u Valjevu ima nekoliko masovnih grobnica. Šabac je jedini grad u Srbiji koji se već nekoliko godina nezaboravom udužuje žrtvama. Šapčani su pored srušenog železničkog mosta sa kog su komunisti dželati bacali svoje žrtve u Savu, podigli hram i na njegovim zidovima ispisali imena stradalnika. Osim toga, Šabac ima jedinstven časopis, posvećen žrtvama. Uređuje ga lekar humanista dr. Živko Topalović i Plotavoja Petrović. Čovjek obuzme jeze kad pročita imena žrtava, imena dželata i pomisli s kakvom je mržnjom i višao brat na brat. Leševi bačeni u Savu sa Šabačkog mosta ukrštali su se s leševima Srba koji su plutali iz pravca Jasenovca. Umjesto nabrajanja gradova i sela u kojima su se srpski komunisti proslavili zločinima, dovoljno je da kažemo da u Srbiji nema grada i varošice bez masovne grobnice. Mnoga nedela opisana su u ovoj knjizi, zato je ova knjiga puna krvi, rana i ožiljaka. I puna iskrenih molitvi Bogu da se nikad više na srpskom tlu ne prolije ni kap krvi. I puna poziva potomcima ubijenih i potomcima ubica da se okupe na stratištima i da se živim Bogom zakunu da nikad više neće dići ruku jedni na drugi. Nema ideologije koja je preča od otadžbine. Nema ni veće nesreće od prolivanja bratske krvi. Kao u košmarnom snu i danas susrećem likove i gledam surove prizore koji me ostavljaju bez pokoja. Ja sam Mlađen, Mlađen Vujović iz sela Trnava kod Čačka. Ja nisam odrastao, ubili su me kad mi je bilo 12 godina. Na spavanju su me ubili u mojoj kući. Metak je prekinuo moj san i moj život. Ubili su iste noći i moga brata Lekicu, njemu je bila 17. godina. Ubili su iste noći u istoj kući na spavanju i moju sestru Danicu, njoj je bilo 19 godina. Ubili su i našu majku Rosu, poživjela je samo 45 godina. Ima spomenik na Trnavskom groblju, ali tamo ne piše ko nas je pobio. Piše da smo tragično završili svoju sudbinu 1. novembra 45. godine. Vidi se, pobijeni su 15 mjeseci po svršetku rata. Ko ih je ubio? Ubila ih je slepa srpska odanost Josipu Brozu, onom Brozu iz 25. regimente. Ubila ih je slepa mržnja prema ocove porodice gardijskom oficiru Petru Vujoviću, koji za vreme nemačke okupacije nikakav greh nije počinio.
O nekim postupcima prikrivenih komunista i potomaka komunista koji su činili teror govorio je Rajko Đurđević.
Braćo Srbi, sestre Srpkinje i svi drugi inoverni ako vas ovde ima, da jauknete sa nama. Iskreno vas pozdravljam. Neću govoriti večeras o pisu Antoniju Đuriću kao u Valjevu pre nedelju dana i to ne pripišite mojoj taštini nekoj da ne govorim dva put isti govor, nego želji i zamisli da raspodelim ono što je nakupljeno u meni u dugom ćutanju, u polju, u mom zemljodelstvu, gde radim i obitavam među biljkama, pticama, pun strahova za sve ono što nam se događa i što nam se ponavlja. Sa tog aspekta zahvalan sam mom starom prijatelju Antoniju Đuriću koji se setio da me pozove da kažem koju reč. O njegovoj književnoj poetici bit će dovoljno da kažem samo to, da čovjek koji je napisao jednu takvu tragičnu poetiku u Soluncima može iz naracije da stvori dramsko delo dostojno drame starih Grka i da ono bez ikakvih dramaturških zahvata igra više od 500 puta u Nacionalnom teatru uz svo saplitanje, valjda dovoljno govori kakva je bila jeli književna naracija Antonija Đurića. Ukazao bi pored uvaženih kolega koji su naravno otkrili nam mnoge velike tajne i zamahe ovog dela na jedan aspekt koji je vidljiv i jedan koji se nastavlja podvučenje ispod teksta knjige, a njegov nastavak se ispisuje i u ovoj sali i u onoj prenedelju dana u Valjevu o večeri o kojoj se pričalo, kako čujem, evo već nedelju dana među narodom. Nesreća srpskog naroda u kontinuitetu je i nastavljena je po mom skromnom sudu i brizi, zato što nismo uspeli da sačinimo duhovnu opoziciju. Na javnoj političkoj sceni javila se politička opozicija i u nekim javnim poslovima i domenima. Duhovne opozicije nema i zato se upravo suočavamo, ne znam kome je to vidljivo još, sa jednim žestokim napadom na samo biće srpskog naroda i povremeno mi se čini pogubnije nego ovo što se jeli događa u vremenu koje opisuje ova knjiga. Eto, zato je još značajnija Antonijeva knjiga, da podstakne taj deo, da se kroz ovakve susrete oformi i stvori duhovna opozicija i koja će imati svoju misao da je suprotstavi ne gledištima, nego jednom užasnom ratnom pohodu na samo biće srpskog naroda kome prisustujemo. Nedavno sam se vratio iz polja i premoreno teških poslova uključio sam aparat kome nema i ne znam bolje ime nego što rekoše Tarabići i zateknem jednu skupinu na delu okupljenu da vrši jeli ni manje ni više nego reformu Srpske pravoslavne crkve. Crkva je ustrojena po Hristovom učenju, oni su se okupili i naravno prva asocijacija to je podsjećanje kada su stari Rimljani bacali hrišćane tigrovima i bogami sa istom žestinom nemaju tigrove, ali to učiniše. Ne mogu da prepoznam među njima Dioklecijana, ni Hajnea sa onim svojim docnijim ispadima protiv Hrista i pravoslavlja. A televizija ih potpisa kao profesora Beogradskog univerziteta Dimitrijevića, ja ne znam da se stvarno tako zove, Mićunovića i nekog urednika Republike, koji nabroja da je on pedantno vodio evidenciju zločina Srpske pravoslavne crkve. I nabroja, kaže radi ilustracije, samo jedan zločin, a to je da je naša Srpska pravoslavna crkva pozvala vernike i usudila se da ih pozove da glasaju za ustav ove države. Šta hoću da kažem? Nisu oni bili u rimskim togama, nisu bili ni u Koloseumu, ali jesu bili u strašnom jednom uporištu nove smrti koja pogubljuje čitave narode i izaziva duhovnu pustoš. Jedna od njih, prisutnih, ja ih sve oprostite zbog malog pamćenja, zovem Vesne Pešić. Jedna od njih, ćerka generala, mislim da je se ta zvala Pavićević, jeli celu bujicu osu na srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Naravno, ona je to učinila sa komocijom oca Titovog generala. Šta se iza svega ovoga krije? U tome je naša zapitanost danas i zato upravo cenim izuzetno posticanje koje čini Antonije svojim knjigama. I sam svestan da je okvir naslova ove knjige mali za zločine, kuga je u Evropi i svetu pobila 40.000, možda 60.000 ljudi, a ovi drugi, da im ne pominjem ime, ubili su prostim saborcima, možemo da dođemo do toga, četvrtinu čovečanstva na zemljinoj kugli. Oni se danas nama vraćaju, ili tačnije, bolje rečeno, nisu nikud ni otišli. Osnovno pitanje, ko su ti ljudi? Kako ih možemo prepoznati? I naravno, teorijska misao, naša briga i razmišljanje došla je do nekih istina, a to je da im tražimo uporište u liberalnim pokretima 18. veka, terorističkim organizacijama, revolucionarnim organizacijama, da ih tražimo u duhovnoj propovedi kalvinizma, da ih tražimo u Hajneu i svima onima koji su se javili na toj liniji, zaključno do Lenjina, o kome ja skromno mislim, ako je ikada đavo hodao svetom, to je mogao biti samo on i niko drugi. Da bismo prepoznali sve te događaje, pogotovo mladi ljudi koji danas doživljavaju ovaj napad na našu svetu majku crkvu, jer je ona već godinu dana izložena žestokom napadu, to se vidi, moramo znati i zagledati se u njihovu pramajku, Francusku revoluciju, odakle potiču pa i nekim daljim korenima. U Francuskoj revoluciji i pre nje javili su se izvesni socijalno-psihološki krugovi takozvanih sekcija, foruma, akademskih društava, masonskih loža i počeli su upravo da oblikuju tog novog čoveka apsolutno zgodnog da izvrši prevrat. Ko je taj novi čovjek? Pre svega, to je jedno biće otuđeno od svoje vere, biće koje se grozi svoje prošlosti i istorije, otuđene od tradicije i svih onih vrednosti koje upravo su krasile ovaj narod u njegovoj istoriji. To biće, uslovno rečeno, možemo nazvati i skup tih bića malim narodom. I taj mali narod je krenuo u jednu odlučnu bitku protiv nas, običnog, velikog naroda. Bila je to slika i prizor kako liliputanci pokušavaju da svežu Golijata. A taj period ja nazivam predrevolucionarnim ili revolucionarnim. Ono što je poseban strah danas, da se ne libe učesnici poslednje najnovije revolucije da kažu mi smo izveli revoluciju i tražimo privilegije. I ta bića malog naroda, ako su prošli ceo put inicijacije u svom malom narodu, oni više nemaju ni za šta da brinu, oni su obezbeđeni, njima je sve prosto i jednostavno, ali izvan kruga malog naroda oni se osjećaju kao riba na suvom, oni se ne snalaze i počinju da mrze veliki narod, običan narod, koji je zadobio većinu. O čijim patnjama piše moj prijatelj Antonije Đurić. Šta se dalje događa? To je jedna bespoštedna borba. U toj borbi isključene su reči samilosti, sapatništva, milosrđa. One su zaboravljene i proterane. Želim da skratim ovu moju priču o malom narodu. To je naš strašni udes. Ja prepoznajem taj mali narod na Sokoćalu gotovo svake večeri iz njihovih koloseuma gde udaraju po našoj svetoj majci crkvi. Zbog čega? Samo zbog toga što znaju o toj prirodnoj simbiozi crkve i naroda, što i oni toliko pamte istoriju. Svaki udarac namenjen srpskom narodu prvo je pogađao teme Srpske pravoslavne crkve. Nikada nas neće uništiti dok je sa nama naša matera crkva. Šta oni ne znaju? Da je crkva u nama i da uzal napadi u pet jereja. Naravno, mali narod koji je zadobio pobedu, opisao ga je Antonije Đurić. Oni su sve preimenovali, imena ulica, naneli nam greh, imena gradova, brda su preimenovali. Najomraženiji socijalni sloj je taj bogoiskateljni sloj, čuvar vere i tradicije, zbog toga ga posebno mrze. Sloj kome ja pripadam, seljački sloj. Omrzli su čak i zemlju, hraniteljku. Sjetit ćete se da su uvijek dizali svoje strašne fabrike propasti samo na plodnoj parceli, nikad na ledini. Njihova mržnja se javlja čak i kad nisu svesni nje. Na kraju, o nekakvom pomirenju. Smešno je, čovjek ne može da se pomiri, niti da oprosti, jer postoji jedan prethodni uslov nečemu. Ja molim oca da mi oproste kad zadirem u duhovne stvari kao laik, ali pre toga je nužno pokajanje. Pokajanja nema. Ne da nema, nego obratite pažnju na sokoćala, na njihove ubilačke koloseume. Ova je se jedna trgla, ta Pavićevićka, valjda tamo i spava. Kako se upali. Oni iz sveg oružja danas na prvom mestu tuku Srpsku pravoslavnu crkvu. Zato mi je posebno drago što sam došao ovdje i što je tako bilo i u Valjevu. U crkvu i sa crkvom, jer mi drugog puta nemamo. Hvala vam na strpljenju.
O Antoniju Đuriću i njegovim knjigama govorio je Milun Jevtić.
Draga braću i sestre, pomaže Bog.
Bog ti.
Ja imam lično kao čovjek veliku čast što sam prijatelj sa piscem ove knjige Antonijem Đurićem i mora da ispričam kako se dogodilo naše poznanstvo koje traje negde oko 20 godina. Gospodina Antonija Đurića upoznao sam kod pokojnog advokata Spasića u danas Svetogorskoj ulici. Bila je pozna jesen, izuzetno hladno. Kada smo se rastajali, pitao sam ga kako će za Čačak, rekao mi je ide pešice do železničke stanice. Nosio je na sebi jedan mantil koji je sigurno tada slavio 25-godišnjicu. Da budem iskren, pored toga što sam znao sve o gospodinu Antoniju Đuriću, njegov mantil me je fascinirao, jer je govorio o ličnosti mog budućeg prijatelja. Kada sam gostovao na jednoj tribini u Čačku, pozvao me je da mu budem gost i ostao sam da konačim, da prenoćim. Kada sam ušao u kuću, Smedereva pukće, kuhinja se greje, stavili su me malo kasnije u jednu sobu da prespavam, mislio sam da ću se smrznuti. I to je nešto što je meni imponovalo posebno, jer znam kako u ovoj državi živi častan i pošten čovjek. A pošto je ovo sada i podsjetnik za komuniste, ja ću samo da se nadovežem malo, a možda moram i da se ponovim. Istočna Evropa imala je veliku sreću. Oni jesu stradali, ali su imali ideološki komunizam. I kada je došao propast komunizma, on je nestao za 7 dana. Kod nas je drugi slučaj bio. Mi smo imali jedan džukački, funjarski. Sačuvaj me Bože Gospode, kakav je to komunizam? Komunizam koji je uništavao ljudsko biće, koji je tražio od čovjeka da bude ništavilo, da bude denucijant, da denucira oca, denucira majku. 40 godina proveo sam u zapadnoj Njemačkoj. Odmah su došli i počeli da prave klubove. A klubovi su bili sabirni centri denucijanata nesrećnih. Da sačuvamo bratstvo i jedinstvo. Da sačuvamo Jugoslaviju. Naši danas znamo ko su. Hrvati. To sam čuo 1974. godine na sajmu knjiga u Frankfurtu. od jednog od dva hrvatska mislioca najveća, profesora Vinka Nikolića, koji mi je rekao, velika je razlika između nas Hrvata i vas Srba, gospodine Jerto. Mi Hrvati imamo samo jednu dilemu, a to je kada će propasti komunizam, a da će propasti, tu dileme nema. A vi, nesrećni Srbi, ste poverovali da će to zlo večno da traje. Kada sam to ispričao mom rođenom bratu, ja mislim da je teo padnu nesvest. Pa zašto? Čovjek ne može zamisliti da taj komunizam u Srbiji može da propadne. Kome zahvaljujući? Zahvaljujući tim ljudima kako su ga vaspostavili. I onda u što smo se pretvorili? Gospodin, sad moram da citiram, gospodin Zoran Abramović u svojoj knjizi Rodomrsci, to je mnogo lepši naziv nego moj, Srbožderi, Rodomrsci je ipak lepše, kaže, pitamo se koliko još daleko možemo da odemo u samomržnji, samoponiženju i samopreziru. Kome zahvaljujući? Pa zahvaljujući ovima koje plaća gazda iz Amerike, gazda iz Nemačke, posao im je da nas ubiju u dušu, a onda sada zbog mladih ljudi da znaju čiji su potomci. Pročitaću iz knjige generala Nikole Aranđelovića, vojvoda Stepa Stepanović, jedan odlomak, a ovdje je i praunuk večeras generala Nikole Aranđelovića koji je završio na Sorboni. Pa kaže, ko je taj čovjek, priča se, insert se zove Suze vojvode Stepe. Ko smo bili? Ko je taj čovjek od duše i srca koji se ne bi zaplakao kao vojvoda Stepa, kad je ono sreo našeg prostog vojnika koji vodi konja, a na konju jaše zarobljenik, što ga začudi i kad mu se vojnik približi, vojvoda ga zapita, šta je to more, koga ti to vodiš na konju? Pa bugarski zarobljenik, gospodin vojvodo, odgovori vojnik, pa zar ti pešačiš, a on se posadio kao aga na konju? Jeste, gospodin vojvodo, ali prvo sam ja jašio, a on išao peške i konja mi vodio. Ali kako je ranjen, on je sasvim baldisao, pa se jedva vukao i samo što me ne lipsa. Dva puta me molio da ga ostavim da krepa ili da ga ubijem. A ja premišljah i rekoh, jesi Roma, ima, jeste i zarobljenik i Bugarin, ima pravo. Namučio se, grehota, iako je zarobljenik, pa i neprijatelj, i on je vojvodo Božje stvorenje, i pravo da ti kažem, dođe mi onako žao, te ti ja sjašem i podigo ga da pojaše konja, da bi siroma odmorio i okrepio, i kao čovjek dušu ispustio. To su naši preci. A sada ide samo što ovaj naš predak nikada nije čuo sigurno za Dostojevskog, ali Dostojevski je znao za našeg pretka kada je rekao, srce čovječije je duhovno-moralna veličina, a ne tamo bilo kakav mišić kojih ima bezbroj u ljudskom organizmu. Iz knjige Antonija Đurića u Sloveniji kaže, u Sloveniji su davno otkrivene i obeležene, da se ne ponavljam, masovne grobnice žrtava komunističke tiranije. Tamo gdje su ubijena 73 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, Slovenci su podigli krst visok 2 metra i na njemu ispisali poruku da su stradali 1945. godine. Među ubijenima je i doktor Luka Vukmanović, doktor teoloških nauka i publicista, inače rođeni brat komunističkog generala Svetozara Vukmanovića Tempa. Kad su dželati pitali Luku šta mu je Tempo, ovaj je odgovorio da mu je rođeni brat. A kad su dželati pitali Tempa šta da rade s njegovim bratom, Lukom, i sa sveštenicima iz Crne Gore, on je odgovorio da ih sve pobiju. Za koga? Za Tita. Za koga? Za partiju. Zar i rođeno vrata u smrt na radost Tite i partije? U toj grupi stradalnika, pored nekoliko hiljada pripadnika naoruženih nacionalnih snaga izbeglica, bio je i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije Lipovac, koji je po naređenju Brozovog generala Peke Dapčevića, inače Popovog sina, prebačen na Bukulju blizu Aranđelovca, gde je posle mučenja usmrćen na sliraj način. Njegovu vladičarsku panagiju u Cetinskom manastiru otpremio je Peko Dapčević u propratne reči: vraćamo vam panagiju ovog razbojnika. Ovako reaguje srce koje je samo mišić, a mozak, ako ga uopšte ima, u vlasti satane. I još malo bih vas zamolio za pažnju, napravit ću samo jednu paralelu. Iznad Tokija u Japanu čuju se bombarderi. Negde ko zna koliko spratova u zemlji zaseda ratni štab japanske armije i kome predsedava car Hirohito. Prvi govori komandant japanske armije i obraća se caru i kaže: ko mi se iskrca na teritoriju Japana, bacit ću ih sve u more. Onda ustaje car, obraća se komandantu i kaže: lako je vama, vi ste komandant armije, a ja sam car Japana. Japan sam nasledio svojih predaka. Ako danas ne potpišemo kapitulaciju, ja neću imati šta da ostavim našim potomcima. I sada ide simbolika. Čuju se i dalje avioni iznad Tokija i čuju se suze kako kaplju na papir, dok celokupni štab na čelu sa carem potpisuje kapitulaciju. Zašto sam vam ovo ispričao? Nesrećni knez Pavle događa se kod nas u Srbiji, anglofil koji voli Engleze, kada je video da šta je interes njegovog srpskog naroda, lažu da je potpisao pakt. Pakt znači sa nekim zajedno rame uz rame ratovati. On je potpisao protokol da bi spasio svoj srpski narod i imao šta da ostavi i od zemlje i od naroda. Međutim, Englezi su, još se ne zna ko je primio tih 100.000 dolara, izveli smo 27. mart, bolje rat nego pakt, pakta nije ni bilo, prošli smo tako kako smo prošli, a onda neki dan, to mora što kaže malo pre brat Đuđević, gledam jednog zadriglog beogradskog advokata, a inače žvalav uvek, a onda i verovatno i kamerman ga ne vodi, ne voli, pa stomačina velika, košulja ispala, a on ga stalno zumira, a njemu žvale kaplju. Zažvalavio čovjek o Nediću, Nedić mu je nešto najcrnje u životu. General Milan Nedić, da nije prihvatio to što je prihvatio, Srbija bi bila podeljena Mađarima, Rumunima, Bugarima, Hrvatima, da bi nešto ostalo, to je veliko, veliko znak pitanja. Jednom prilikom sam pričao u restoranu o generalu Nediću, čovjek je odjednom ustao i stao mirno. Ja sam pitao: izvinite, šta je? Pa kada znate, ja na pomen generala Nedića ustajem, jer imao sam 9 godina kad sam stigao u Beograd. Da njega nije bilo, ja nikada ne bi preživeo. Draga braćo i sestre, ja vam se zahvaljujem, neka ovo bude moj kraj.
Nebojša Glogovac pročitao je novi odlomak.
Ja sam Gavrilo, otac Gavrilo Jeromonak iz Velike Srpske Svetinje na Kosovu i Metohiji, iz Visokih Dečana. Pobunio sam se protiv nasilnika srpskih i šiptarskih kad su nam oteli manastir i pretvorili ga u političku školu Josip Broz Tito. Zamislite, Dečani i Josip Broz. Šta su sve kursisti, budući komunistički funkcioneri radili u ovoj svetinji, valjda će neko pisati. I šta su sve uradili sa našom svetom Dračanicom, Pretvorili su je u krvavu tamnicu. Sve monaške kerije bile su pretvorene u zatvorske ćelije, u kojima je Srbinima lomljena kičma. I do Boga je, nadam se, stiglo saznanje kako su srpski komunisti u sred Đakovice srušili srpski pravoslavni hram i na temeljima tog hrama podigli javni klozet. Nisam čuo da se tako nešto dogodilo bilo gde u svetu, a mene su kinjili i mučili, kao i dvojicu iz moje bratije, otimajući nam hranu i vino koje smo čuvali za svetu pričast. Na kraju mene vezanog do premiše u ovu robijašnicu nije bilo ni suđenja ni presude. Rekoše, kad su me predavali upravniku robijašnice, da će presuda doći kasnije. Ja sam Živa Kovanović iz Batočine, đak 5. razreda gimnazije u Kragujevcu. Ubili su me u tim godinama, u 15. godini. Ubili su me na Kapislani, tom neviđenom stratištu Srba. Kako i zašto su nas ubijali, o tome govori ova knjiga i knjiga Miše Beljakovića. Nad potokom Zmijanac, blizu Boljevca, u Zaječarskom kraju, keze se ubice, dvojica. Oni uzeše pravdu u svoje krvave ruke i ubiše 50 ljudi. I zmije stikću oko potoka, palacaju otrovnim jezicima i brane prilaz žrtvama. Srbine, mučeniče, dozovi se pameti i odazovi se pameti. I počuj vekovnu zapovest naroda iz koga si ponikao. Ne uzimaj nikada pravdu u svoje ruke. Ne zaboravi, Bog je darodavac života. Prihvati i zagrli najprostiju i najdublju srpsku poslovicu. Nemoj, pa se ne boj. U Srbiji na opštu tugu i žalost nije obeležena ni opojana ni jedna masovna grobnica žrtava komunističke tiranije. U Sloveniji je otkriveno, obeleženo i opojano 400 masovnih grobnica iz proleća 45. godine. To su radile vladine organizacije. I još će, čekaju proleće. Tamo gde su ubijena 73 srpska sveštenika, Slovenci su podigli veliki krst i na njemu ispisali poruku. Došlo je posljednji čas da se suočimo s tragičnom istinom. Ni kuća, ni hram, ni fabrika, ni groblje ne mogu se utemeljiti na lobanjama i kostima pobijenih. Dok se njihove kosti ne povade i ne sahrane u kriptama naših hramova, neće biti spokoja. Uzaludan je pokušaj da se žrtve guraju u zaborav. One su u zapisima, u knjigama, u svedočenjima i sećanjima. I neće biti spokoja dok se ne obelodani otkuda oko 4 miliona Srba u svetu. Od čijeg su zla bežali? Nema mora na svetu koje Srbe nisu zalili svojim suzama i nema zemlje na svetu koju Srbi nisu potrusili svojim kostima. Groblja su nam tamo najveća. Na njihovim spomenicima ima bolnih poruka. Dušu Bogu, telo tuđini, srce Srbiji. Ima poruka na spomenicima u samo 3 reči. Srbijo, volim te. Ima i amaneta. Zaklinjem potomke da moje telo prenesu u Srbiju, kad u njoj osvane toliko žuđe na slobodi. I njih, rasute po svetu, zakrljuje je broz, lomeći i kidajući živo biće Srpske pravoslavne crkve. Brozu su u tome pomagali ambasadori, konzuli, režimski doušnici, bezbožnici. I danas, posle gotovo pola veka, osjećaju se posljedice tog raskola. A raskola je u zemlji Srbiji bilo i među rođenom braćom. Najbolje se to vidi po Brozovom pukovniku i ministru popu Vladi Zečeviću, koji je svome bratu Marku u robijašnici Sremske Mitrovice rekao: nismo mi vas doveli ovdje da vas tovimo, nego da tiho pocrkate od glavi. Eto, to je bio srpski komunizam. Ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra ne znače ništa za one koji su se odrekli sebe, svog imena, korena, identiteta, svoje istorije, svoje krsne slave, svog Božića i Vaskrsa. Još stoji metak u čelu Pantokratora na kupoli male crkve Karađorđevića na Dedinju, ispaljen rukom srpskog bezbožnika. Pouka je jasna. Ko puca u Boga, čovjek mu ništa.
O vrednosti Đurićeve knjige i o porukama koje ona nosi govorio je Branimir Nešić.
Svatni oci, braći sestre, da li Srbija ima svog Solženjicina? Da li Srbija ima čoveka koji je preživeo komunističke torture, tamnice i batinanja, koji je godinama gledao kako se silnici ovoga sveta, bezbožnici, sprdaju sa životima drugih ljudi, kako ih vređaju i ponižavaju, kako ih plaši mrtvare, kako ih ubijaju? Da li Srbija ima čoveka koji je sa druge strane gledao svojim očima kako neki na izgled mali ljudi postaju gromade, kako tihi i povučeni postaju gromovnici i srčani borci ne samo za srpsko i pravoslavlje, već za osnovne civilizacijske i ljudske vrednosti i norme? Da li, postavljam poslednje retoričko pitanje, Srbija ima svog Solženjicina, da li Srbija ima čoveka koji je sve to prošao, sve to video, sve to na papir stavio, u nezaboravnik i pamjatnik, da se upamti, da se zna i da se ne dozvoli da poniženi i uvređeni ljudi, stradali od komunističke kuge, ostanu bez groba i bez sećanja? U ovoj drugoj po redu crvenoj kugi, knjizi Antonija Đurića, koja govori o komunističko-tituističkoj diktaturi na prostorima stare Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, jedna od glavnih tema kojom se pisac bavi, koja ga s pravom muči i proganja, je pravo na opelo i grob svih onih koji su bez suda i presude bili pobijeni od strane komunista. Ova tema nije obovremena, ovo nije tema samo nesrećnog i po zlu poznatog 20. veka, koji je odneo na desetine miliona, možda čak i na stotine miliona nedužnih života sa svojim bogobornim ideologijama, oličenih u nacizmu, komunizmu i ovovremenom militantnom transnacionalnom globalizmu, motiv prava na grob nije ovovremena, već je sve vremena tema. Jedna od najlepših i najkvalitetnijih antičkih tragedija, Sofoklova Antigona, bavi se ovom temom. Ljubav sestre prema braći jača je od zakona sile i države koju brani kralj Kreon. Antigona, svesno stavljajući svoj život u zalog, sahranjuje svoju braću koju je kralj osudio kao izdajnike da nemaju opelo i grob. Razlika ovih antigonskih tema kod Sofokla i crvene kuge Antonija Đurića je u tome što kod antičkog pisca kralj, braneći silu državnog zakona, osuđuje državne izdajnike da nemaju grob. A kod Antonija Đurića stradaju po svim normama i po svim pravima i po svim zakonima koji su postojali, koji postoje, stradaju nedužni ljudi. Stradaju seljaci, deca, žene, ugledni intelektualci. Stradaju četnici koji su, važno je spomenuti, bili jedina legitimna vojna formacija, Jugoslovenska vojska u otadžbini, a sve druge formacije od Ustaša, Balista pa do Partizana bili su paravojne formacije. Zašto ovo ističem? Zato što su četnici Draže Mihajlovića branili ustavni poredak Kraljevine Jugoslavije, a svi ostali su ga rušili i borili se protiv njega. Rat se završio kako se završio, a oni koji su bili državni neprijatelji, današnjim rečnikom kazano državni teroristi, na silu prigrabivši vlast, osudili su ih, ako je suđenja bilo, kao državni narodne neprijatelje, pobili su ih kao zveri, njihove leševe pobacali, posakrivali do dana današnjeg, većina nevino postradalih nije sahranjena kako dolikuje ljudima, kako dolikuje Srbima pravoslavne veroispovesti. Nažalost, na četnicima se nije zaustavilo. Crvena kuga je uništavala nedužne Srbe, žene i decu, bez milosti, bez opomene, bez suda. Dakle, Đurić u svojoj knjizi razvija i proširuje ovu temu na motiv prava na grob za nedužne ljude, opominjući sve nas na sudbinu koja nam se dešava i koja će se dešavati dok svoju pažnju ne posvetimo nevino postradalim, dok ih ne otkopamo, dostojno sahranimo, a da one koji su to zverstvo učinili ne pronađemo i izvedemo na sud. Napominjem da Antonije Đurić insistira na sudu, dakle na pravičnosti, a ne na osveti. Aleksandar Solženjicin je u zarobljeništvu tajno zapisivao sve zločine koji su se dešavali u komunističkom Sovjetskom savezu, svjestan da je obaveza intelektualcu da se bori za istinu i nezaborav najtragičnijih događaja. Arhipelag Gulag, višetomna anatomija zla staljinističko-komunističke diktature, kada je prvi put objavljena u IMCA presu u Parizu, a kasnije doživjela više stotine izdanja, simbolično predstavlja početak kraja sovjetske komunističke strahovlade. U ovoj, i ne samo u ovoj knjizi, Solženjicin secira anatomiju komunističkog zla, opisujući načine na koje su plašili ljude, kako su ih proganjali, zarobljavali, ubijali i na kraju zaboravili. Kada je saznao da je KGB otkrio jedan rukopis arhipelaga Gulag pre njegovog zvaničnog objavljivanja i da se spremaju da njega pisca proganjaju kao i njegovu porodicu, Solženjicin daje dozvolu IMCA presu da štampa prvo izdanje sa sledećim rečima: ako je potrebno dati moj život da bi se saznala istina, ja ga dajem. Ako moja deca treba da stradaju da bi se istina o milionima nedužno pobijenih saznala, i na to moj Bože pristaje. Sa ovakvim čeličnim stavom Solženjicin se upustio u borbu sa komunističkom nemoći. Jedino ovakav čovjek, ovakvog moralnog stava, može nositi na svojim plećima ovoliki teret i borbu. Bilo je naravno i drugih pisaca u Rusiji koji su pisali o komunističkim zlodelima, ali koji nisu izdržali do kraja. Takav je Varlam Šalamov, pisac priča sa Kolime, koga je KGB na kraju slomio, koji se javno odrekao napisane knjige i koji je kasnije pritisnut KGB-om i savešću digao ruku na sebe. Antonije Đurić je čovek Solženjicinove opredeljenosti da se beskompromisno svedoči, opiše i ne u nezaboravnih stavi sva zla komunistička, ništa ne prećutkujući, ne štedeći nikoga koji je uprljao ruke u komunističkim zlodelima. Ta svojevrsna anatomija zla jugoslovenskog i srpskog komunizma, pročitana iz Đurićevih knjiga, imala je nekoliko faza. Prva faza, 44. i 45. godina, nasilno osvajanje vlasti u Jugoslaviji i hitna likvidacija svih vodećih političkih neistomišljenika. Druga, 45. i 46. godina, progon četnika i uglednih srpskih domaćina koji nisu voleli komunizam, njihova likvidacija bez suda i bez groba pod izgovorom da se radi ne o nedužnim ljudima, već o narodnim neprijateljima. Treća, progon i likvidacija porodica komunističkih neprijatelja i preko njih zavođenje strahovlade u narodu. Četvrta faza, povećanje i umnožavanje zlodela koje dovodi do patološkog straha koji obične ljude čini neljudima, pa oni sami, vođeni strahom, izdaju i cinkare svoje komšije, svoju braću, sestre, očeve, čak i dete. Peta, poluvekovna diktatura, bahato ponašanje, trošenje narodnog novca, nevođenje nikakve brige o srpskom narodu i njegovim teritorijima, donošenje ustava 74. i rasparčavanje Srbije. Za to vreme šalju svoju decu po svetu da završavaju ugledne škole o državnom trošku, spremajući tako buduću političku elitu. Šesta, početak kvazipluralizma u Srbiji, takozvani Miloševićev period vladavine, a takozvana opozicija su skoro svi do jedno komunistički kadrovi koji su se samo presvukli u demokratske dresove. Narod u Miloševiću vidi nastavljača crvene bande komunista, ali ne prepoznaje da je Miloševićeva zamena u srži takođe antisrpska i antipravoslavno orijentisana. Sedma faza, period DOS-a, period 5. oktobra pa nova. Miloševića srpski nacionalisti skidaju sa vlasti, ali taj prevrat koriste komunistička deca i preuzimaju kormilo države, uništavaju je i rasparčavaju dalje. Siromaše, hapse ljude, samo umjesto bratstva i jedinstva sada pričaju o eurointegracijama, a one narodne neprijatelje oslovljavaju danas kao protivnike demokratije, četnike, ultradesničare i klerobaše. O svemu ovome govori Antonije Đurić u svojoj knjizi, produbljujući anatomiju komunističkog zla do dana današnjeg, čineći je i trenutno aktuelno. Đurić razvejava mišljenje nekih ljudi da je komunizam prošao, da komunista više nema, da su oko nas sve bivši komunisti. Oni koji se nisu iskreno, ponavljam iskreno, pokajali za crveno zlo koje su bacivali u sebe i širili oko sebe, nikada ne mogu biti bivši bez obzira koji politički dres danas nosi. Komunizam je prošao, ali se zato komunisti dobro drže. Poznati aforizam Antonija Đurića. Kroz oba toma crvene kuge Antonija Đurića provejava jedan zaključak i jedna misla. Dokle god bude bilo tako, dokle god svim postradalim ne ukažemo dužnu pažnju, dok i kao ljude ne sahranimo, a njihove krivce izvedemo na sud, I dok se deca ubice i deca pobijenih ne zakunu Bogom, da se između sebe više neće ubijati i da će čuvati srpsko i pravoslavlje, do tada nam nema mira, do tada nam nema sveta budućnosti. Na kraju, kao profesor srpskog jezika i književnosti, imam obavezu da kažem nekoliko reči o samoj kompoziciji oba toma Crvene kuge. Pisac je izabrao fotoalbumsku kompoziciju koja mu omogućava da se na svakom pojedinačnom slučaju zadrži i da u kratkim ili širim crtama opiše komunistička zlodela. Princip je sledeći. Nekoliko rečenica o životu nedužnog čoveka, zatim se opisuje brutalno obrušavanje komunističkih zlikovaca na njega, najčešće bez povoda, i na kraju taksativno se navodi gde i kako je mučenik postradao. Iz jedne priče u drugu, iz jednog života u drugi, iz jednog zlodela u drugo, iz jednog beščašća u drugo beščašće, dovode čitaoca do saznanja o veličini i bezobzirnosti komunističkog zla koje je vladalo i koje izgleda još uvek vlada Srbijom. Deceniju već poznajem i rastem uz Antonija Đurića. Pored njega sam shvatio da biti antikomunista u Srbiji ne predstavlja nikakvu ideološku poziciju. To je pozicija pravednika naspram zlotvora, to je pozicija civilizovanog čoveka naspram divljaštva i varvarstva, to je pozicija čoveka naspram nečoveka, to je pozicija dobra naspram zla. I da odgovorim na kraju na postavljena pitanja s početka mog govora. Da, Srbi imaju svog Aleksandra Solženjicinu Antoniju Đuriću, imamo čoveka iskrenog pravoslavca, iskrenog rodoljuba, čoveka pisane reči, britkog na jeziku, oštrog na rečima, ali duboko pravednog i čestitog. Srbi imaju svog Solženjicina koji je preživio komunističke kazamate i maltretiranja, čoveka koji je demaskirao komunizam u svojoj zemlji, koji je zapisao i u nezaboravnik ostavio na stotine, na hiljade zlodela komunista protiv Srba, ali isto tako je ostavio i nama mlađim u zadatak šta nam je činiti kako bismo povratili Boži blagoslov na Srbiju. Neću davati nikakva obećanja, već onu kratku zavetnu izjavu kako radili, tako nam Bog pomogao. A pošto su oni poslednje vreme počeli da hapse srpske momke zato što su govorili i imali slogan "Čekamo vas", evo mi uzvraćamo u ime 30-ak organizacija pravoslavno nacionalnih nesrenačkih, čekajte nas, sigurno dolazimo.
Prisutnima se obratio i autor Antonije Đurić.
Hoću da ustanem, čestiti srpski sveštenici. Draga moja braćo, hoću da ustanem iz pijeteta prema žrtvama komunističke tiranije. Nadam se da je večeras u ovoj dvorani Tatjana Tanja Vasić, ćerka Dragiše Vasića, člana Kraljevske akademije nauka, osnivača Srpskog kulturnog kluba, pisa i advokata i zamenika generala Draže Mihajlovića, koga su komunisti ubili na svirep način. Njegova ćerka traga za svojim ocem, za grobom svoga oca 64 godine. Za očevim grobom tragaju i deca Andrije Mirkovića, predsednika Užičke opštine, trgovca i dobrotvora, hranioca srpske izbjegličke sirotinje, koga su Prozovići proglasili narodnim izdajnikom, a sebe narodom. S nama su večeras deca njegova, kćeri njegove, Anica i Dušica, koji su se nedavno argumentima izborili za očevu rehabilitaciju, ali ne i za saznanje gde je njegov grob. Ne znam da li je večeras s nama Ljiljana Bađović, ćerka Dragog Bađovića, šefa železničke stanice u Užicu u doba nemačke okupacije i Sovjetske Užičke republike. Ubili su ga komunistički zlikovci da bi sakrili saradnju Josipa Broza sa gestapom. Gestapo je partizanskoj štampari poslao vagon papira, taj papir su u partizansku komandu preneli Bađović i otpravnik Bozova Milan Todorović. Kao opasni svedoci ovog događaja, po oslobođenju su ubijeni i Bađović i Todorović. S nama je večeras Nada Mijušković, koja je mladost provela u Požarevačkom kazamatu, zato što je kao studentkinja u Arilju za jednim stolom upisivala one koji su želeli da budu Dražini vojnici. Za susednim stolom upisivali su se partizani. Nadin brat Vladimir bio je po oslobođenju javni tužilac grada Beograda, a Nada je na robiji upoznala apotekaricu iz Beograda, samohranu majku maloletne dece, koji je njen brat osudio da bi mogao da konfiskuje njenu imovinu. I tu se odigrava drama u drami. Gleda Nada kako petekarista svake večeri od nekud iz tajnog skrovišta vadi malu ikonu Presvete Bogorodice i čuje kako se šapatom moli. Tebi se molim, Gospode, oprosti mi što molim da opomeneš onoga koji mi je ovo zlo priredio. Da Bog da hleba imao, a ne mogao ga svojim rukama dohvatiti. A Nada nije smela da kaže da ona kune njenog brata Vladimira, jer se bojala da će neko pomisliti da je špijunka i provokator ubačena u robijašnicu u kojoj su bile supruge razinih oficira i drugih razinih boraca. I da ne ponavljam ono što je u ovoj knjizi napisano, svedoči Nada Mijušković. Vladimir je više od 3 decenije proveo u invalidskim kolicima, ne mogavši da dohvati hleb svojim rukama. Molim vas da pozdravite Nadu Mijušković, koja... Ovdje su večeras i Cvetići. Dragan Cvetić, čije strica Sretena, mladog bogoslova iz Požege, ubiše kao mobilisanog vojnika zato što je u svojoj torbi nosi opasno oružje, a to opasno oružje je Svetopismo. Njegovo rafalima na 3 dela iskomadano telo u Đakovima tajnovito preneše otac Budimir i stric Milorad i sakramiše u zavičajnom groblju. Ne znam ima li ovdje ikoga od rodine Čačanskog prote Milana Tucovića. Prota je bio osuđen na vremensku kaznu zatvora, ali ga u oči Vaskrsa 45. godine izvedoše iz zatvora uz reći: ajde pope da se sretneš s tvojim Bogom. Ukopali su ga na stratištu pored Morave u Čačku. Pomenut ću Sinišu Šušića, najboljeg fudbalera Čačanskog borca, koji nikad nije odigrao utakmicu na domaćem terenu. Govorio je: kad bi šutnuo loptu, učinilo bi mi se kao da šutiram glavu moga oca Mila koji je ovdje ubijen i zakopan. S nama je večeras doktor Dobrivoje Boban Tomić, čijeg oca Dušana, industrijalca iz Boljevca, Brozovi oslobodioci oslobodiše života da bi prigrabili njegovu imovinu. Osim potresnih knjiga u kojima je opisao zločine komunista u Zaječarskom kraju, Boban Tomić je nedavno objavio oglas u Politici iz koje izdvajamo ove reči. Ozna je u Zajčaru ubila preko 700, a u Boljevcu oko 50 žitelja Timočke krajine. Doktor Boban Tomić je večeras ovde u ovoj sali. Ovde je još jedan Boban, Slobodan Đulić, arhitekta, čijeg oca Dragoljuba, srniteskog oficira Kraljevine Jugoslavije, ubiše komunistički Zvikovci i zakopaše neznano kud. Ubijen je samo zato što je bio kraljevski oficir. Sin Slobodan je tada imao samo 20 mjeseci, ali je i danas, kao otac porodice, željan očevog zagrljaja. I on piše u Politici: "Oče moj, nedavna sudska rehabilitacija potvrđuje tvoju nevinost i vraća mi nadu da ću jednog dana saznati mesto tvoga ukopa." Boban Đulić je, dakle, večeras sa nama u ovoj dvorani. Ne znam da li je večeras nama Dragoljub Kojičić, sin profesorke Stake, koja je mladost provela u Požarevačkoj robijašnici samo zato što za vođu i učitelja nije mogla da prihvati Josipa Broza. O svojim patnjama i patnjama srpskog naroda objavila je potresnu knjigu. S nama su i Vukići, sin Veljko iz Užica, čiji otac Nedeljko Neđo, ljudina i moralna gromada, ne mogavši da se odupre zločincima i njihovoj želji da ga muče, skoči sa drugog sprata Užičkog zatvora. Ovde su Vukići preživeli. Da li ima koga od porodice Prote Save Bankovića? To je onaj Prota koji je 19 krsnih slava i 19 Božića i 19 Vaskrsa proveo u robijasnici Sremske Mitrovice i koji je svake nedelje i svakog praznika bez jednog crkvenog znamenja, bez krsta i epitrahilja služio svetu liturgiju. Osuđen je zato što je propovedao Evanđelje. Ne znam da li je došla Nevenka Teokarević da čuje kako je trojicu braće Teokarević u Sremsko-Mitrovačkoj robijašnici po upustvu Josipa Broza opljačkao Dragoslav Avramović, potomni deda Avram. Obećavajući im slobodu, privele ih je da 400 miliona dinara prebace iz Londonske u Narodnu banku u Beogradu, a da iz Australije stigne oko 900 vagona već plaćene vune. I dok je Broz uživao u njihovom bogatstvu, Teokarevići su ostali na robiji i posrtali od gladi. Ima li koga večeras iz porodice Zečević? Dvojicu sam poznavao, popa Vlada i njegovog brata Marka. Pop Vlada je bio pukovnik i ministar u Brozovoj vladi. Marko je bio u Brozovom kazamatu. Pop Vlada je na krstu i evanđelju zakleo brata Marka na vernost kralju i otadžbini, pa je Marko ispunjavao zakletvu, a pop Vlada je prebegao u partizane. Pop Vlada je postao Brozov ministar, a Marko Brozov zatočenik. Kad je pop Vlada u svojstvu Brozovog ministra posetio robijašnicu, Marko ga je pitao: "A što nas ovako mučite, izgladnjujete, iscrpljujete teškim fizičkim radovima, što nas vazduha lišavate?" Čuo je bratski odgovor: "Pa nismo mi vas doveli ovde da vas tovimo, nego da lagano pocrkate od gladi. Ovde je s nama večeras porodica Aleksandra Ace Spasića, poznatog advokata iz Svetogorske, koji je u Nišu kao đak i sin prote Tomislava pružao otpor komunističkom nasilju. On je bio na Lonjskom polju, tom krvavom razbojištu, sa 30.000 robijaša, gde su iz nemogle ubijali motkama za nošenje kazana. Spasić je bio njihov grobar. O tome je pričao suznih očiju. Ko ih je ubijao? Dovoljno je da kažem da je upravnik ovog logora između Okučana i Stare Gradiške bio zarobljeni Ustaša Mareković, a komandant straže Šiptar Ramadani. S nama je večeras profesor Rastko Krstić iz Leskovca, s kojim sam ja delio tamničke godine, zato što smo u dva grada kao dečaci, pišući letke, pozivali narod na pobunu protiv krvave Brozove tiranije. Stava je Veljko Guberina, dojen srpske i jugoslovenske advokature, svedok istorije, autor desetak potresnih knjiga i jedan od prvih beogradskih maturanata koji se pobunio protiv nasilja Brozovih oslobodilaca i koji je upoznao Brozove tamnice i njegov tiranski bit. U prvih 6 godina komunističke vladavine, prema izveštaju Aleksandra Rankovića, u zatvore je uvedeno oko 4 miliona duša. U Srbiji nema grada i varošice bez masovne grobnice komunističkih žrtava. Ovo je samo podsjetnik za komuniste i one koji kriju njihove zločine. Ovo je dokaz, a ništa nije zaboravljeno. Dragi prijatelji, svedočeći o ljudima i vremenu, svedočim večeras pred vama da život nije ništa drugo nego ono tiho, naizgled nevidljivo tkanje vremena. Ono što život izatka, tragi o nama, po tragovima će nas tražiti, po tragovima će nas pamtiti. Šta bi sve danas pojedini ljudi dali kad bi mogli da izbrišu svoje dojučerašnje tragove? Bili bi srećni kad bi bar grom udario u arhive, biblioteke, tajne sekove, gde se čuvaju njihovi pogani rukoradi, njihovi doušnički izveštaji, njihove partijske knjižice, nadrekle od odanosti krvniku Josipu Brozu. A šta tek da kažemo onoj kategoriji ljudi koji su sve što je u njima bilo najlepše, mladost, snaga, polet, intelekt, potrošili služeći Brozu i njegovoj partiji, pa danas kao intelektualne rage nikom više potrebne misle da mogu da služe srpskom narodu. Dragi moji prijatelji, pošto su ovde pomenute moje knjige, Solunci govore, ja ću citirati jedan detalj. Na Solunskom frontu bivaju ranjena 2 sina generala Boškovića, 2 junaka, 2 viteza, 2 oficira, pa i brzo prebacuju u francusku poljsku bolnicu, a francuski lekar izražava čuđenje. Zar je moguće da generalovi sinovi ginu u prvoj borbenoj liniji? Na to jedan seljak, Šumadinac, rekonvalescent, pokuša da francuskom doktoru objasni priču. Vidite, doktore, mi Srbi Mi imamo različite očeve, ali imamo samo jednu majku, otačbinu. Za tu majku ginemo svi bez razlike. E kad svi budemo imali samo jednu majku, otačbinu, možemo sebi obezbediti pravo na nadu da ćemo izbeći pakao. Nismo mi narod barbara, nismo mi genocidan narod. Imali smo veličanstvene očeve i dedove, imali smo Srbiju punu moralnog zdravlja i moralne lepote. Imali smo Srbiju koja je sve svoje moralne kvalitete ugradila u sveopšti kodeks slobode i demokratije. Imali smo Srbiju koju je poštovao i voleo svet. Ima u mojim knjigama kad majka Zlatija Gredeljević ispraća četiri sina u rat, četiri ljute sablje, četiri junaka, pa im ovako govori: sinovi moji, vi idete u rat da branite otadžbinu. Slušajte svoje starešine, ali poslušajte i moj savjet. Sa mrtvog ništa ne uzimajte. Tuđe ne dirajte. Ranjeniku mačije vojske pomozite da preboli rane. Svi su oni nečiji sinovi. Kući se ne vraćajte pokunjena čela. Šta nam to dakle otkriva ova nepismena seljanka? Otkriva nam evanđeljsku dušu, da se ne posegne za tuđim, da se poštuje kult ličnosti, a da se svakom ranjenom mučeniku ukaže pomoć da preživi, jer su svi oni nečiji sinovi. Danas se ja suočavam sa mnogim zemljama i mnogim strepnjama i mnogim strahovima, pa neki kažu da smo gotovi, da od nas nema ništa, da ćemo mi da potonemo, pa nalaze i neko opravdanje zato što ćemo da nestanemo. Nećemo mi da nestanemo. Bog je ukrasio Srbiju takvim lepotama, takvim dobrima, da ni Bog neće dozvoliti da ovom zemljom upravlja neka puzajuća šuša, da im ne pominjem imena. Nismo mi narod barbara. Mi smo čestit narod, ali narod koga su nakazili komunistički zlikovci. Ja kažem, komunizam je pao, ali se komunisti sjajno drže. Evo gotovo glavne poluge vlasti danas u svojim rukama drže komunistički sinovi. Nije pravoslavlje voćka koja se da nakalemiti. Ne može neko nemati Boga u sebi 60 godina, pa eto, zatreba mu Boga, on odlučio da se krsti. Nemam ja ništa protiv krštenja i u tim godinama, ali mora se praviti razlika između onih koji su kršteni u Kolevci i oni koji misle da im je potreba Bog. Ne znam da ste čitali kako je neki nesrećnik uputio pismo jednom našem vladiki i u pismu naveo sve svoje grehove i poslao 200 dinara, pa moli vladiku da mu oprosti greh. Tu nema vere, tu nema srpstva, tu nema pravoslavlja. Mi ne smemo da zaboravimo da ona krilatica "bratje mio, ma koje vere bio", nije nikla u evropskoj zajednici, nego u krivu Srpske pravoslavne crkve. I pričat ću vam jedan mnogo zanimljiv detalj. Kad su komunisti vrebali da ubiju Vuka Kalajtovića, jednog od najelitnijih draženih oficira, koji je govorio 5 jezika, pa nisu u tome uspevali. Odlučili su da ubiju njegovu ženu i čerku, Branku i Nadu, koje su živele u selu Štitkovu, kod ove Varši. Kad su to čuli muslimani, otišli su toku noći u selo, obukli ženu i čerku u dimije, stavili im peređe i čuvao ih u muslimanskim kućama 15 meseci. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da su žive i zdrave. Pričat ću još jedan detalj. Malo su se ishvalili ovi naši trgovci, seljaci, pa prodaju jaja po 10 dinara, ali uoči Vaskrsa povećaju na 15. Pa jedan tučin iz okoline, musliman jedan iz okoline Prijepolja, napunio korpu jaja i odeo kod našeg vladika Filareta, pa kaže: oče, vladiko, ja donaj poklon, molim te da ovo podeliš onima koji možda neće moći da kupe jaja za vas. Nećemo potonuti. Molim vas da upamtite reč Branimira Nešića. Hapse nam decu. Kažu da su fašisti. Ne može u Srbiji da bude fašista. Koliko oni misle da ima fašista u Srbiji, toliko ih nema ni u postojbinama fašizma i nacizma. Hapse nam one iz obraza, a ja vas uveravam da su ti mladići spremni da poljube svakog čoveka u obraz, ako taj čovek ima obraz. Hvala vam.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa promocije knjige Crvena kuga, drugi dio, u izdanju Manastira Mileševe, autora Antonija Đulića, koga književni kritičari nazivaju srpskim Solženjicinom, koja je održana u ponedjeljak 12. oktobra u sali parohijskog doma Svetosavskog hrama u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.